Începând cu 24 ianuarie, există Constituția, Codul de Legi, învățământ obligatoriu și gratuit de 4 clase, armată proprie, instituțiile moderne care situează România lângă celelalte țări europene și monedă proprie.
Ei, așa, dacă vreți, e un fel de caracterizare micuță, scurtă, în câteva cuvinte, a ceea ce s-a întâmplat pe 24 ianuarie, în urmă cu 160 de ani. La noi, în studioul Viva FM, vă spuneam și pe pagina noastră de Facebook, a ajuns domnul Dan Manuel Ionuț, muzeograf în cadrul Complexului Muzeal Județean Neamț. Ne-am propus să purtăm o discuție foarte interesantă și, în aceeași măsură, o discuție în alți termeni, dacă vreți, decât așa, întrebare și răspuns, să bifăm și chestiunea asta. Încercăm să dezvoltăm o relație despre subiectul acesta, 24 ianuarie. Bună dimineața, bine ați venit în studioul Viva FM.
Bună dimineața și bine v-am găsit.
Iată că avem o zi importantă, iată că timpul a trecut, dacă s-ar putea să ne întoarcem acolo, să putem vorbi concret despre ceea ce se întâmplă acolo, avem doar dovezile care au rămas din acel moment, ar fi fost foarte interesant. Ne suim în mașina timpului, domnule, unde vrei să mergem astăzi? Hai pe 24 ianuarie, exact. Să vedem ce s-a întâmplat în urmă cu 160 de ani. Ce s-a întâmplat în urmă cu 160 de ani, domnule Mangan?
Bun, deci contextul internațional care era în acea perioadă, se încheiase războiul Crimeei dintre 1853-1856 și s-a semnat tratatul de pace de la Paris, Congresul de Pace la Paris din 18 martie 1856, care hotăra pentru Țara Românească și Moldova instituirea unei comisii europene care să cerceteze situația din Principatele Române, să se consulte populația aceasta cu privire la organizarea lor definitivă și, bineînțeles, se vor convoca une adunări speciale numite adunări ad hoc, care aveau rol practic consultativ, da?
Un fel de, să spunem, specialiști cu care te puteai consulta
în care trebuia să participe toți reprezentanții claselor și pătrulor societății. Congresul a pus astfel cele două țări române sub garanția colectivă a marilor putere semnatare ale Tratatului de Pace la Paris, menținând suzeranitatea turcească, iar protectoratul Rusiei, care era singular în vremea aceea, fiind înlocuit cu garanția colectivă a marilor putere. Bineînțeles, a fost retrocedat sudul Basarabiei, Moldovei, cu cele trei județe ca Hul, Bolgrad și Ismail, și se hotărea constituirea unei comisii speciale de informare europeană în legătură cu situația din Principate. Pe 5 ianuarie 1859 este ales domnitorul Alexandru Ancuza în Moldova, unde, bineînțeles, și în rândul taberei unioniste existau disensiuni, deci nu se ajunsese la o unanimitate în ceea ce privește viitorul domn. Se vorbea de candidaturile fostului domnitor Mihail Sturza și a fiului acestuia Grigore Sturza, dar nu se putea obține un consens în acestă.
Mi-atrage atenția cuvântul a fost ales, alegere, adică deja niște elemente are și cum democratice, dacă stau bine să mă gândesc.
Da. În noaptea de 13-4 ianuarie a fost pronunțat pentru prima oară numele colonelului Alexandru Ancuza, a cărui popularitate era foarte mare în rândul populației, având în vedere că în Moldova, când au fost organizate alegeri, fostul caimacan Nicolae Vogoride, cel care practic era locțitor de domn, asta însemna caimacan, falsificase alegerile pentru adunările.
Adică astea sunt obiceiuri frecvente.
Ad hoc. Da? În semn de protest, viitorul domn Alexandru Ancuza și-a dat demisia din funcția de porcalap de Galați, ceea ce a avut un impact foarte mare în rândul populației. În adunarea din Muntenia o să vedem că dominau mari proprietari funciari, bineînțeles, conservatorii, și aici cei care reprezentau Partida Națională practic erau în minoritate, dacă putem spune așa. Și atunci s-au folosit de să zicem un tertip, folosind agitația populației.
Da? E până la urmă un tertip foarte folosit,
deci,
în istorie.
Punând presiune
în general
pe mari proprietari funciari, pe case conservatoare, să se aleagă și în Muntenia, da, ca domnitor tot Alexandru Ioancuza, ceea ce se și reușește pe 24 ianuarie 1859. Pentru românii, dubla alegerea lui Alexandru Ocuza era practic primul pas pe calea unirii definitive și depline, administrația celor două principate fiind treptat unificată. Practic, se puneau bazele viitorului stat modern, România, în care această denumire se va folosi din 1862, o să vedem.
Ați spus un lucru foarte interesant și important, care cred că are mare importanță în zona aceasta a alegerii lui Alexandru Iancuza în cele două țări, și anume că beneficia de simpatia oamenilor, că era dorit de populație și, până la urmă, populația însemna poporul.
Da, pentru că el era exponentul micii boierim și mijlocii, să zicem. Da. Era un patriot înflăcărat, exponent al ideilor progresiste, dânsul luându-și bacalaureatul în litere la Paris, unde a început și facultatea de drept. Acolo a fost numit și în Societatea Economiștilor din Paris. Deci venea cu aceste idei. Practic era partizanul țăran, o să putem spune așa.
Da, da,
și
cu acelor, vederi europene.
Cu vederi europene, adevărat, progresiste. Și o să vedem că dânsul a fost și-a ales o echipă, dacă putem spune așa, de oameni de stat foarte bine pregătiți. Și aici o să vorbim de Mihail Cocălnicianu, viitorul prim-ministru al României din 1963 și prim-ministru în Moldova până la și ministrul instituției publice în 1960. Pe Costache Negri, pe Ludovic Stij, un finanțist de prestigiu, pe Nicolae Crețulescu, pe Vasile Alexandrii, pe partea de diplomație. Deci, iată o pleiadă de oameni foarte bine pregătiți și exponența ideilor liberale, dacă putem spune așa, progresiste, da? Care veniseră practic pe filonul Revoluției franceze, da? Și elita pașoptistă care o preluase.
Avem, iată, un buchet de nume mari ale istoriei românești care și-au unit până la urmă forțele și, dacă vreți, este așa o transpunere de la unirea oamenilor de rând, care erau, să spunem, cei ce reprezentau societatea civilă, populația cea mai numeroasă,
exact,
la numărul acesta mai mic de oameni care și la rândul lor au făcut un gest de unire tot pentru România. Cât de important a fost faptul că se vorbea despre unire? Pentru că, haideți să fim serioși, atunci nu aveai modalitățile de a promova mesaje, nu aveai modalitățile de a le spune oamenilor ce credea cu tare sau cu tare personaj politic sau social-economic din zona respectivă. Cum se ducea mesajul? Cum se putea face comunicarea asta acum 160 de ani, astfel încât oamenii să înceapă să creadă în idee?
Bine, atunci existau comitete unioniste care făceau, să spunem așa, propagandă ideilor unirii. Practic, asta era dorința de veacuri a românilor. După cum știm, în 1600, Mihai Viteazul a reușit vremelnic să unească cele trei țări. Exista acea partidă națională, se numea, în Moldova și în țara românească, care, practic, și bineînțeles, se folosea presa. Existau și atunci editoriale de presă, da? Steaua Dunării, Zimbrul, în Moldova, care, la un moment dat, au fost suprimate prin cenzură, de caimacam Teodor Balș în Moldova. Deci, iar în țara românească exista ziarul pe care îl aveau Românul, se chema, al liberalilor prostii de Cearu Seti, prin care, practic, se dădea glas, să zicem așa, ideilor de unire.
Bine, ideea în sine de a se uni cele două țări în prima fază, ulterior la...
Nu era veche. Deci nu era veche. Ideea unirii, bineînțeles.
Ați zis de Mihai Viteazu.
Putem merge și mai departe la Revoluția lui Vladimir 1821, apoi la Pașoptiști 1848, da? Pentru că toți vorbeau și simțeau românește, da? La această unire, practic, și românii de peste... din Transilvania, da? Subscriau la această unire și își doreau, practic, la un moment dat, să se unească și ei cu țara. Fapt ce se va realiza cu marea unire de la 1 decembrie 1918.
Putem vorbi despre această idee de unire și ca un punct important într-o platformă program? Pentru că sunt, cel puțin în actualitate, în ultimii 25-30 de ani, s-au tot folosit sloganul și tot felul de idei de genul vom face, vom drege, folosindu-se efectiv problemele oamenilor care ar fi dorit să fie rezolvate. Această situație de neunire, să spunem, putea fi folosită ca un mare avantaj politic în acea perioadă?
Da, putea fi folosită, pentru că întotdeauna clasele care au condus, la speța, acum era vorba de mari proprietari de pământuri, conservatori și ei erau exponenții claselor conducătoare, se puteau folosi de promisiuni. De multe ori pentru a opri, să zicem așa, anumite conflicte sociale. Da? Și în speță aici era vorba, o să vedem, de faptul că țărânii mea își pusese mari speranțe în domnitorul Alexandru Ion Cuza pentru realizarea proprietărilor. Una din reformele care cea mai importantă, de fapt, reformă din vremea lui Alexandru Ion Cuza. Reformă care, practic, îi va și pune capăt domniei prin acea coaliție monstruoasă, da, știm și noi, în 1866.
Așadar, avem, iată, odată dorința de pământ și știm cel puțin și în literatura românească, pentru că a fost foarte prezent motivul ăsta.
Da, noi vrem pământ.
Noi vrem pământ, e clar, e bine cunoscut. Ulterior, au apărut totuși alte elemente care au dus după unire și momentul a însemnat până la urmă un pas de cotitură în existența României actuale. Ce s-a întâmplat? S-au așezat lucrurile?
Da, au fost tot felul de probleme ridicate de marile puteri, în speță de Turcia și Austria, da, cele două puteri care se opuneau cu îndârjire unirii. O să vedem după ce a fost ales Alexandru Ion Cuza și în Țara Românească pe 24 ianuarie, au început o serie de eforturi diplomatice pentru recunoașterea unirii depline și a dublei alegeri Alexandru Ion Cuza. Au fost trimiși reprezentanți Vasile Alexandriei la Paris, la Londra, Costache Negri în Imperiul Otoman, principele Obolenski, unul din apropiații domnitorul Alexandru Ion Cuza la Sankt Petersburg. Deci au fost sondate capitale europene. Principatele aveau sprijinul Franței, sprijinul cel mai important, da, al Imperiului Napoleon al III-lea. Și o să vedem că Franța în acel moment câștigase un prestigiu foarte mare în urma războiului. Practic domina, să spunem așa, politica europeană în acea vreme. Se va ajunge la domnitorul Alexandru Ion Cuza, va face o vizită la Constantinopol, o vizită pe care o amânase un an de zile. Va fi primit cu fast de înalții demnitari turci, de ministrul de externe Fuad Pașa. Va participa, se va da o recepție de gală în cinstea lui, unde va primi, bineînțeles, o sabie, care era practic investitura, da, cu pietre nestemate. Și în 1861, practic, se dădea firmanul de investitură, iar din 1862, practic, putem vorbi de unirea deplină a celor două
principale. Statutul care deci, duce
oficial,
la existența României.
Dar cu mențiunea că doar pe perioada vieții lui Alexandru Ion Cuza. Pe perioada domniei lui Alexandru Ion Cuza. Da? Deci unirea.
Ulterior, dacă, Doamne ferește, și acum ne gândim și noi la teoria conspirației.
Domniei lui Alexandru Ion Cuza.
Dacă, Doamne ferește.
Ulterior, urmând, scuzați-mă, ca cele două principate să revină la forma separată, adică guvern separat, adunare separată, domn separat. Practic, ce au făcut România? Au pus în fața faptului împlinit mare puteri, eludând prevederile convenției de la Paris, de 1858, care spuneau că, care practic nu specificau că poate fi ales același domnitor în ambele țări. Și iată, i-am pus în fața faptului împlinit prin dubla legea lui Alexandru Ion Cuza.
A existat vreun moment în care s-ar fi putut întâmpla din nou această rupere?
Da, au existat momente, pentru că poarta nu era de acord cu dubla legea Alexandru Ion Cuza. S-au făcut presiuni diplomatice, a fost, la un moment dat, vorba chiar de intervenție militară și de, bineînțeles, anularea dublei legea Alexandru Ion Cuza. Pentru că ei, în altă parte, Otomana și Austria, se prelevau de Convenția de la Paris. De acel articol spuneau că au fost violate practic prevederile Convenției de la Paris.
Convenție semnată de cele două țări până atunci, Moldova și Țara Românească?
Da, dar care, încă o dată, ele aflând sub garanția colectivă a celor șapte mari puteri. Anglia, Rusia, Prusia, Sardinia, Austria, Imperiul Țarist și Imperiul Otoman.
Deci riscul a existat, nu s-a întâmplat lucrul acesta.
Da, până la urmă tot Franța a avut rol major și, bineînțeles, vorbim de Anglia, care inițial a fost de acord cu unirea, după care a trecut de partea celor două state. Austria și Turcia. Bineînțeles, există întotdeauna interese. De ce? Pentru că se credea că dacă Turcia va slăbi, era un conglomerat multietnic, expansiunea Imperiului Țarist către Balcani va continua. Franța avea interes ca să se constituie un principat unit, da? Ca să fie un stat tampon, practic, împotriva expansiunii țariste. Și, bineînțeles, exista posibilitatea de a fi un imbol pentru românii din Transilvania. Și aici vorbim de Austria, care se temea de ridicările celor. Și ulterior, după unirea deplină, obținea independențe politice.
Și s-ar fi creat în felul ăsta precedent.
S-ar fi creat precedentul pentru, și nu numai pentru în Transilvania, ci pentru celelalte,
pentru celelalte națiuni.
Națiuni
din cele
Unguri,
două imperii.
Polonezi, sârbi și așa mai departe.
Vom reveni, devine foarte interesantă discuția noastră din această dimineață. Vă reamintesc că în studioul Viva FM se află domnul Dan Manel Ionuț, muzeograf în cadrul Complexului Muzeal Județean Neamț. Scurtă pauză, revenim.
În momentul 24 ianuarie, înainte de Marea Unire, este un moment zero al României, pentru că, după părerea mea, am demonstrat celorlalți că putem să realizăm lucruri mărețe, chiar dacă, după Convenția de la Paris, unde ni s-a spus că avem voie să facem o unire formală, noi totuși am realizat o unire înainte de 1 decembrie la 1918.
Românii de astăzi trebuie să învețe cum să găsească calea spre mai bine, calea spre unire, calea spre unitate națională.
Deja 9:22 arată ceasul din studioul Viva FM. Suntem în continuare alături de domnul Dan Manel Ionuț, muzeograf în cadrul Complexului Muzeal Județean Neamț. Revenim la discuția noastră despre ziua de 24 ianuarie cu, să spunem, importante amănunte pe care poate nu le cunoaștem sau despre care n-am auzit prea des vorbindu-se. Știm atât, s-a unit țara românească cu Moldova. Mamă, ce sărbătoare frumoasă! Îmi pare rău că e umbrită oarecum ziua aceasta de chestiunea asta cu gripa, cu sezonul rece, dar dincolo de acest aspect, e bine să ne aducem aminte și e bine să știm de ce s-au întâmplat lucrurile așa, pentru că, iată, trăim în România, care a început să se formeze de cu sute de ani în urmă. Revenim la discuția noastră, am avut un context oarecum istoric, am văzut cam cum stăteau lucrurile în acel moment, de lăudat, aș spune, printre altele, și politica externă românească deja în vremea aceea, pentru că au fost mesagerii care au dus zona aceasta mesajului românesc și dorința poporului. Până la urmă, au existat, iată, un context. Odată interesele internaționale și apoi interesul cetățenilor și oamenilor din România, românilor de rând, care își doreau să fie uniți, să fie un stat mai puternic. Au fost un stat mai puternic?
Ce putem să spunem? Cred că da. Oricum, s-au făcut pași importanți pe calea unificării administrative, a reorganizării și completării aparatului de stat în conformitate cu prevederile Convenției de la Paris. Și o să vedem că marile reforme, practic, vin în a doua parte a domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Și de ce asta? Pentru că Comisia Specială de la Focșani, care practic elabora legile comune celor două principate.
Deci, practic, Focșani era un fel de capitală, să înțeleg.
Da, deci fusese instituită această comisie specială la Focșani, care elabora legile comune celor două țări. Practic, Principatul Unit, acum vorbim. Era dominată tot de reprezentanții moșierimii conservatoare, da? Ai marilor proprietari de pământ. Ea era compusă din 16 membri. 8 din Moldova, 8 din Muntenia, dar doar 3 erau specialiști în drept, dintre care cel mai important și mai cunoscut era Mihail Cucărnicianu, care profesase avocatura încă din la 1840. Și atunci era destul de dificil, și aici mă întorc puțin, da, deci până la recunoașterea unirii și unirea deplină, cu două guverne, unul în Moldova, unul în țară românească, cu două adunări, cu Focșani, având în vedere că în acea vreme transportul se făcea cu trăsura, șoselele nu erau, ce vorbim, special.
Trimiteai un SMS în două săptămâni, adică.
Așa. Acest lucru a îngreuiat, practic, elaborarea de legi. Practic, în perioada 1859-1861, nu au fost elaborate decât 6 legi. de care, să zicem, cel mai important, cel mai important era un proiect pentru constituirea unei comisii de curții de casație, da? Și justiție, și o lege care prin care practic se reorganiza armata, da? Unificarea administrativă a intendenței, instrucția, o să vedem că în tabăra de la Florești se unesc cele două armate din Moldova și țara românească, însumând 12.000 de oameni, ele având toate armele acolo, artilerie, infanterie, cavalerie, vor fi puse sub comanda unui singur comandant, generalul Milicescu din Moldova. Apoi a fost numit ministru de război în persoana lui Ion Emilian Florescu și, bineînțeles, comanda superioară armatei o deținea domnitorul Alexandru Ioan Cuza. S-a luat de asemenea o măsură importantă de a se elimina, în ceea ce privește uniforme militare, distincțiile pentru a putea fi o singură uniformă militară.
Unitară, da.
Exact. Serviciul sanitar militar i-a fost încredințat doctorului Carol Davila, care francez de origine, se căsătorise cu o româncă. Deci, iată măsuri importante pentru în ceea ce privește armata, să spunem așa. Deci, datorită acestor impedimente, practic, procesul legislativ a fost foarte mult îngreuiat în perioada aceasta.
Ulterior, s-a reușit...
Ulterior, Convenția de la Paris spunea, stipula la un moment dat, suspendarea activității comisiei de la Focșani, de care, bineînțeles, nu vor ține cont și ea va fi, practic, desființată în februarie 1862. Și acum, există o singură adunare, un singur guvern, era mult mai ușor, s-au simplificat, practic, procesul.
Unde
legislativ.
Unde a fost stabilizat?
Capitala, bineînțeles, fiind acum Bucureștiul.
Așadar, Bucureștiul a fost ales ulterior capitala României.
Exact, care adoptase cele două steme, Zimbru și Vulturul, care era practic stema țării românești.
Dacă e să vorbim despre unirea aceasta ca despre un moment în care România se naște, trebuie să vorbim clar și despre ceea ce se mai întâmpla punctual prin țară. Haideți să luăm ca loc zona județului Neamț, de ce nu, în care să vedem ce se întâmpla în perioada aceea și cât de important a fost și pentru oamenii de aici.
Deci pentru Piatra Neamț o să vedem impactul unirii. Acum au trăit oameni din Piatra Neamț. După dublă alegerea Alexandru Ioan Cuza au fost trimise telegrame de felicitare domnitorului Alexandru Ioan Cuza din toate zonele, Bacău, Iași, Roman, Piatra Neamț. De exemplu, la Piatra Neamț, institutorul Halunga, institutorul școlii numărul 1 de școlii publice numărul 1 din Piatra Neamț, lăsându-se purtat de entuziasm și bucuria dublei alegerii Alexandru Ioan Cuza, practic și-a incendiat locuința din Mahalaua Valeviei. Apoi coborând în stradă și jucând hora unirii împreună cu populația. Deci a fost o euforie mare, da, în rândul populației și nu numai în Moldova și în Muntenia, ci și în Transilvania. Deci peste tot oamenii se bucurau, își puneau speranța în nou domnitor Alexandru Ioan Cuza, pentru că știau că avea reputația unui om cinstit, unui om foarte bine pregătit, energic și un patriot desăvârșit.
Iată aspecte care până la urmă contează foarte mult pentru a putea vorbi despre un stat unitar deja.
Exact.
Atribute care cam lipsesc în prezent, din păcate.
Știm din istorie, Alexandru Ioan Cuza, facem o mică paranteză, de multe ori se îmbrăca în țăran și pleca prin satele din Moldova, din țara noastră, din România, putem vorbi acum, să vadă practic cum trăiesc oamenii.
Erau multe astfel de, să spunem, legende cu ghilimele de...
Exact,
e
vorba de Ocaua lui Cuza.
Exact, Ocaua lui Cuza, da.
Dar să știți că, totuși, țăranii, când se întâlneau cu Alexandru Ioan Cuza, și o să vedem, este vorba de celebrul caz al lui Ion Roată, care a fost deputat la un moment dat, da, reprezentantul pontașilor țărănimii, care a ajuns la un moment dat în sapă de lemn. Asta este adevărul. Da. Și s-a întâlnit la Focșani, sper să nu fac o greșeală, martorul Mihail Cogălnicianu. Fiind foarte supărat, Alexandru Ioan Cuza a purtat o conversație și a spus: Maria ta, sunt foarte supărat pentru că cei din zona Putna îmi fac nedreptăți. Și atunci Alexandru Iancusa i-a oferit doi pumni de galben și l-a salutat pe obraz. Dar la care eu am replicat, dar cu onoarea mea cum rămâne măria ta. Alexandru Iancusa atunci i-a spus, zice, mergi și spune oamenilor că te-a salutat domnitorul și astfel nu mai ești dezonorat. Practic. Deci, vedeți, acesta era domnitorul Alexandru Iancusa.
Până la urmă, o atitudine care nu duce neapărat spre populism, cât duce spre zona aceasta de a, adică, de a te bucura de oamenii
exact,
pe care ai în jurul
și
tău.
Putea să asculte doleanțele oricărui om.
Nu s-a suit indiferent. În castelul său de Fildeș.
Exact. În primul rând, nu iubea luxul, povațiile și niciodată
nu făcea băi de mulțime.
Da, nu a strâns avere. Un lucru foarte important. Deci nu a avut decât moședa originoasă pe care o cumpărase. Iată. Deci nu o deținea întinse proprietăți sau castele sau, eu știu, tot felul de...
A văzut până la urmă interesul național. Știu că mai sunt state în lume unde președintele, dacă iese la pensie, de exemplu, are aceeași pensie cu orice pensionar din respectiva țară. N-aș vrea să greșesc, de aceea nu dau nume de țară, dar am auzit astfel de situații economico-administrative, să le spunem așa. Iată că România deja se formase, apăreau problemele, cum a fost și cea cu Ion Roată, probleme în care oamenii doreau să se rezolve lucruri.
În primul rând, să știți că cea mai importantă problemă de care s-a legat Alexandru Iancusa la începutul domniei sale a fost lipsa banilor. Deci problema financiară.
Trebuiau găsite soluții din punctul ăsta de vedere. Da, trebuia să facem o economie viabilă.
La un moment dat, Cuza cere Camerei Moldovene la 30 ianuarie 1859 să voteze o dare de 5 milioane de lei asupra proprietății funciare. Practic, era un prim pas pe calea egalității fiscale. Deci moșile erau pentru prima oară impozitate, supuse unei dări privind pământul și nu produsele. Dea Sturza, adresându-se la 23 februarie lui Vasile Alexandrie, pe atunci aflându-se acesta în misiune la Paris, îi cere, citez, trimiteți-ne arme, ofițeri și bani, trei lucruri de care avem nevoie în mod absolut și repede de tot. Deci asta spunea foarte multe. S-a încercat și un împrumut în străinătate, nereușindu-se decât abia în 1864. Pentru că și aici erau interese financiare ale bancherilor englezi, francezi. Marea Moșerime și cei din grupul liberalilor, adică practic la un moment dat, puneau bețe în roate reformele pe care Alexandru Iancusa le dorea, adică reforma agrară, o să vedem, o să vorbim la un moment dat și de secularizarea vilelor mănăstirești, o altă reformă care practic
greutate, dacă...
a pus pe jar marile cancelarii europene din nou. Pentru că ce se întâmpla? Trebuie să facem rost de bani, da? Și atunci a spus, hai să vedem.
Unde sunt bani?
25% din veniturile acestor mănăstiri închinate. Da, ce însemna mănăstiri închinate? Deci erau puse sub conducerea Patriarhii la Constantinopol, din Athos, din Antiohia, Alexandria și din Tregorie în creștin. Aveau conducători egumenii greci și o parte din venituri, mare din ele, se ducea afară. Și atunci am spus, bun, haideți să oprim acest lucru. Și s-a luat în discuție acest proiect al legii secularizării averilor mănăstirești, care se realizează până la urmă în 1863. Deci, practic, în a doua parte a domniei, după realizarea unei de prim. Bineînțeles, din nou, Turcia, Austria și de data aceasta și Rusia, pentru că Rusia fiind puterea protectoare prin faptul că deținea cei mai mulți ortodoxi, nu? Era protectoarea și a mănăstirilor închinate. Pentru ca să nu se facă o discriminare între mănăstirile din România și cele așa, s-a luat această măsură de a se realiza secularizarea averilor mănăstirești și a celor din țară.
Practic lege pentru toți, dacă stăm bine să ne gândim, exact. Tocmai pentru a nu exista discrepanțe. Vom discuta puțin și despre prima Constituție, de ce nu, pentru că atunci s-au pus bazele și învățământului obligatoriu și gratuit. Sunt mai multe aspecte, mai avem de respirat puțin, mai luăm o scurtă pauză și apoi revenim cu invitatul nostru. Vă reamintesc că, doamnelor, domnilor, alături de noi se află domnul Dan Manuel Ionuț, muzeograf în cadrul Complexului Muzeal Județean Neamț. Revenim! Revenim iată în direct la Viva FM Piatra Neamț. Alături de noi se află domnul Dan Manuel Ionuț, muzeograf în cadrul Complexului Muzeal Județean Neamț. Continuăm discuția noastră interesantă despre importanța zilei de 24 ianuarie și ceea ce a decurs de la momentul acela, pentru că astfel România devenea de sine stătătoare, România avea frâiele propriului destin, România avea un cuvânt de spus până la urmă prin simplul fapt că putea să stea de vorbe cu marile puteri din perspectiva existenței unui nou stat. Cred că este iarăși un aspect important. Și România avea multă treabă de făcut atunci, pentru că nu existau sisteme unitare. Trebuiau toate armonizate, trebuiau puse cap la cap astfel încât să fie funcționale lucrurile. Am văzut ce însemna puterea decizională administrativă, care până la urmă s-a rezolvat ducându-se spre capitala București și creându-se acolo mănunchiul de oameni importanți care puteau să decidă pentru țară. Haideți să vedem puțin ce alte lucruri s-au întâmplat. Vorbeam de învățământ obligatoriu pentru prima dată în România, vorbeam de Constituție.
Da, deci un alt deziderat al Revoluției de la 1848, învățământul, practic își găsește împlinirea prin înființarea în 1860 a universității care îi poartă și numele de la Iași, Alexandru Ioan Cuza. Pe 26 octombrie 1860, primul ministru al Moldovei și ministrul instrucțiunii publice în acea vreme, domnul Mihail Cogălnicianu, îi face o invitație domnitor Alexandru Ancuza pentru a veni la Iași și a inaugura universitatea, bineînțeles. A fost un prilej de bucurie și efervescență națională. Alexandru Ancuza a fost întâmpinat cu ovații de către mulțime. O să vedem una din cele mai importante reforme, practic, care i-a marcat domnia și care s-a înfăptuit în ultima perioadă a domniei, reforma agrară, care nu se putea face din cauza opoziției marilor proprietari de pământ ai moșierimii conservatoare. Era nevoie de o nouă lege electorală, pentru că știm, era vorba atunci de acel cens foarte ridicat, era vorba de o sumă de bani pe care trebuia să o aibă fiecare om care putea să voteze.
Deci, practic, era condiționat de această sumă de bani să poată vota.
Exact, și de o anumită vârstă, era votul cenzitar. Bineînțeles, tot mari proprietari erau cei care aveau drept de vot. Existau două categorii de alegători, direct și indirect. Da, cei direct care aveau un anumit venit foarte mare și ceilalți care votau prin delegați. Pentru a se realiza această reformă agrară, văzând Alexandru Ambuza că întâmpină dificultăți din partea marilor proprietari de pământ, deci pe care constituțional neputând, atunci a luat un calcul de a dizolva adunarea. Ce se întâmplă de fapt? În ziua de 13 aprilie 1864, gruparea conservatoare dă un vot de blam guvernului Cogălnicianu, adică de neîncredere, asta însemna un vot de blam, da? Obligându-l să-și înainteze demisia, potrivit prevederilor Convenției la Paris. Deci, era nevoie de aduce modificări legii electorale, care prevedea, cum am spus, un cenz foarte ridicat. Și atunci Alexandru Ioan Cuza va da, practic, o lovitură de stat pe 2 mai 1864, dizolvând adunarea și supunând apoi poporului printr-un plebiscit, deci printr-un referendum, o nouă lege electorală și o nouă Constituție, intitulată Statutul Dezvoltător al Convenției de la Paris. Statutul a fost aprobat prin referendumul din 1864. Practic era o adevărată Constituție, aducând modificări esențiale Convenției de la Paris, în sensul că puterea legiuitoare era împărțită între domn, senat, care se numea corpul ponderator, și cameră. Domnitor avea inițiativa legilor, iar elaborarea lor era încredințată unui Consiliu de Stat, organ recent înființat. Și așa s-a ajuns ca în august 1864 un nou proiect de lege rurală să fie dezbătut și definitivat în cadrul unor ședințe prezidate de domnitor. Bineînțeles că au existat și acum mici piedici, să spunem așa. S-a încercat amânarea aplicării legii rurale cu 2-3 ani pentru a nu se aduce perturbări în interesele marilor proprietari de pământ, arendașilor. Bineînțeles că Mihail Cogălnicianu a spus că nu se poate. Asta ar însemna să putem lua în calcul și mișcări sociale.
Da,
în sensul apară... răscoală țărănești. pentru că era de mult așteptată această împroprietărire.
Oamenii își doreau până la urmă pământul țării, dacă să-mi vine să ne gândim.
Exact. Și atunci, la 14 august 1864, Alexandru Ioan Cuza a dat decretul domnesc de sancțiune și promulgarea legii rurale, care aducea, practic, reforma agrară mult așteptată. Adresându-se călcașilor, Cuza sublinia, citez, de astăzi, voi sunteți stăpâni pe brațele voastre, voi aveți o bucățică de pământ, proprietate și moșia voastră. De astăzi, voi aveți o patrie de iubit și de apărat. Deci, practic, se desfințau claca, dijma, adică țăranii erau obligați să dea 10-a parte în produse. Asta înseamnă dijma. Claca, acele zile de muncă pe care țăranii le datorau prin acele învoieli la marilor proprietari, care ajungeau la 58 de zile în Muntenia și la 84 în Moldova, de multe ori, realitatea fiind alta, adică mult mai mult.
Deci exista, până la urmă, iată, și necesitatea legislației în zona muncii, dacă stăm bine să ne gândim. Da. Și această lege a zonei agricole reglementa mai multe aspecte, asta e clar.
Bineînțeles, urmau ca ei să plătească o sumă de bani pe 15 ani marilor proprietari de pământ în funcție de numărul de animale pe care le aveau, primeau, de fapt, în folosință acele loturi pe care ele lucrau. Și erau trei categorii, clăcașii care aveau 4 boi, 2 boi și, bineînțeles, fărmașii, care practic nu dețineau deloc animale. Această lege, așteptată atât de mult de țărani, se înfăptuise în sfârșit. Ea, având urmare, cu rândul țărănimii, fiind primită cu explozii de bucurie. De altfel, un număr de 276 de locuitori din județul Mușel telegrafiază lui Cuza că, citez, legea pentru împroprietarea țăranilor clăcaș a produs în inimile lor și ale familiilor lor cel mai mare entuziasm. Reforma agrară de 1864 a rezolvat în mică parte problema pământului și, bineînțeles, a țărănimii. O să vedem că aceasta se va rezolva practic după Marea Omenire din 1918.
Poate cei mai tineri nu înțeleg de ce e de atât de importantă această populație rurală de atunci și de ce vorbim despre animale, pentru că dincolo de faptul că erau, să spunem, o zonă aceasta alimentară în care mai serveau câte o bucată de carne în familii, era foarte importantă utilizarea lor în agricultură, fiind principalul motor, cu ghilimele de rigoare, ale ustensilelor agricole.
Exact.
Și pe lângă asta, cea mai numeroasă populație a României de atunci erau țăranii și zona economică ce susținea până la urmă România era agricultura.
Da, exact cum spunea Mihail Cogălenceanu despre țărani, ei sunt temelia țării. Deci, practic, trebuia rezolvat această necesitate, această reformă urgentă. S-a dorit la un moment dat și instituirea baterea unei monede naționale care se numea Romanatul. Din păcate, a rămas doar la stadiu de proiect.
Da, e bine că a existat ideea, ulterior, iată, am ajuns să
vedem. S-a modificat codul civil, codul penal, au fost tot felul de măsuri care, practic, au pus bazele viitorului stat model, România.
Mi-aduc aminte de o altă reformă, sau mă rog, o altă idee a lui Alexandru Ioan Cuza, am să vă rog să mă corectați dacă mă înșel, universitățile populare. Da,
sigur că
în care acești copii de țărani, până la urmă, erau educați gratuit de către stat, cu obligația de a se întoarce în comunitate pentru a pune în practică ceea ce au primit sub forma educației oferite de stat.
Da, deci, practic, Alexandru Ioan Cuza a dat un imbold și învățământului, prin învățământul primar, care era gratuit, aceste creieri, aceste universități populare, adevărat. Deci, ia cătă, statul model, practic, începea să
capete conturi.
Să capete conturi, operi pe care o vor desăvârși mai departe după Alexandru Ioan Cuza, regii Carol I și Ferdinand Întregitorul.
Avem în oglindă, în anii aceștia pe care îi trăim, putem să facem niște paralele cu ceea ce se întâmpla atunci? Pentru că lucrurile s-au schimbat, a mai apărut între timp și industria, au mai apărut, iată, și zonele acestea cibernetice, care reprezintă, până la urmă, o altă foarte importantă ramură economică la nivel mondial. Putem face niște paralele cu ce se întâmpla atunci, să oglindim puțin lucrurile între 1859-2019. Sunt 160 de ani, e drept.
E greu de făcut așa o paralelă. dar ce putem să spun? Foarte mult a evoluat omenirea, să zicem, în ultimii 160 de ani. Adică s-au făcut progrese fantastice din punct de vedere tehnologic. Deci exact cum spuneam atunci, nu existau transportul, drumurile nu existau. Acum ne suim practic într-un tren, să zicem, de mare viteză și aici vorbim de, hai să zicem, țările care sunt vecine nouă. În România mai greu cu trenul de mare viteză, deși sunt și la noi.
Față de ce era atunci?
Față de ce atunci.
Și acum.
Deci s-a ajuns foarte departe. În ceea ce privește, vorbim de media, de informație. Informația ajunge acum în câteva secunde. Practic, exact cum spuneați, la începutul emisiunii, se dă un mesaj, se publică ceva pe internet, pe tot felul de
medii,
site-uri de socializare și așa mai departe, ajunge dintr-un capăt al pământului în celălalt, în timp foarte, foarte scurt.
Poate fi asta un minus, dacă e să ne uităm la ce se întâmplă atunci, pentru că atunci, până la urmă, și istoria ne învață lucrul ăsta și e bine să învățăm din istorie ca să nu facem greșeli. Ne arată că s-au întâmplat lucruri mărețe, ne arată că s-au cristalizat aspecte pe care poate nu le-am putea realiza dacă am fi în același stadiu acum.
Da, putem să spunem că și progresul are prețul lui. Cel puțin în ceea ce privește evoluția umană. Dacă putem să vorbim așa. Ce să zic, în ziua de astăzi oamenii preferă de multe ori sedentarismul, stat în fața calculatorului prea mult, adică citit unei cărți, mișcare natură, să zicem, sau pur și simplu, mai vorbim de viața care duceau bunicii, străbunicii noștri atunci, în natură, aveau o proprietate, deci practic asta exista ca mijloc de subsistență sau de existență. Omul la țară avea o proprietate, o bucată de pământ, niște animale de acolo, el se hrănea, el și familia lui. Produsele erau vândute la piață sau la acele târguri, așa, practic, bineînțeles că era vorba de și de plată de taxe și de impozite.
La modul propriu trăia din
deci
din
la modul propriu.
Său.
Aici putem să zicem că este un minus pentru societatea ziua de astăzi, adică omul acum, de multe ori nu avem timp. Auzim asta, nu am timp. Prefer să-ți dau un telefon sau să-ți dau un mesaj decât să ne întâlnim. Ceea ce vedeți ca și relații interumane de puțin, e chiar un minus.
Comunicarea până la urmă.
Comunicarea în ziua de astăzi, deși are tot felul de mijloace, iată, este un minus.
Ați atins un punct sensibil, ca să spun așa. Vorbeați de cuza care s-a dus în fața țăranilor. Vorbeați de cuza care s-a dus în fața lui Ion Roată.
Exact. Deci vorbim de primul,
direct.
Cel mai puternic, cel mai important om din țară, domnitorul. Când vom avea noi privilegiul, sau, mă rog, nu chiar neapărat privilegiul, dar posibilitatea să ne întâlnim, să zicem, cu președintele țării, indiferent cine este el, sau cu premierul, sau cu primarul. Hai să ne ducem prea departe. Cu primarul orașului sau cu prefectul. Da, se face o cerere, nu? Trebuie să aștept nu știu cât, așa, la la la. Dar cam greu să ajungem.
Iată.
Deși noi suntem, nu facem parte și noi din categoria legăturilor.
Iată că oglinda aceasta ne arată o imagine ce ne pune puțin pe gânduri.
Adică, teoretic, da, se poate orice în ziua de astăzi, teoretic. Dar în practic e mult mai greu. Vorbeam de, hai să zicem puțin, de unitate, elementul unitate. Din totdeauna am avut problema asta. Ca țară, ca neam, problema unității. Ca să rezolvăm anumite probleme, da? Luăm tot felul de clișee de afară. Dom'le, vrem și noi țară ca afară sau, mă rog. Bun, o vrem, dar o vrem cu nivel de trai ca afară, cu instituții care să fie ca afară. La modul ăsta, da.
Hey, acum, știți cum e? Până la urmă, noi suntem cetățenii României și avem și noi puterea noastră, dar mulți uită chestiunea asta.
Avem adevărat puterea pe care o putem exercita prin vot, da.
Și dincolo de asta.
Pe care...
Dincolo de asta, pentru că se votează odată la nu știu ce perioadă. Asta ar fi, da, să spunem, o putere importantă.
Inițiativa civică, că tot ați vorbit.
Avem și alte puteri, asta vreau să vă spun.
Inițiativa civică care este destul de redusă.
Tot unire.
Tot unire, dar de multe ori ne lovim de birocrație. Dar și faptul că am prins asta, domne, e un pic de comoditate. Zice, degeaba fac proiectul ăsta, nu mă bagă nimeni în seamă.
Când dai prima piedică, ești cel mai tentat să renunți. Asta e o problemă.
Exact.
Aș face un exercițiu de imaginație dacă s-ar putea implementa, de ce nu, o zi pe an în România, ca Moldova, Țara Românească și Transilvania să nu poată comunica între ele. Să fie ca atunci. Și să vedem ce înseamnă să nu poți să treci Carpații. Să vezi ce înseamnă
că
nu poți să te duci până la București, da? Și să vezi cât de importantă este unirea asta.
Și de ce nu să nu ai acces, să nu ai acces în ziua aceea la informații. Practic să nu, nu numai să nu ai acces, să-ți propui să nu vrei să faci asta. Și domnule, hai să vedem, hai să discutăm, hai să ne întâlnim pe stradă cu oamenii, hai să zâmbim puțin. Oamenii merg pe stradă, tot felul de probleme și nu prea mai zâmbesc oamenii. Sunt cruntați, au probleme. Am văzut în trafic, oamenii sunt nervoși, claxonează, se opresc în intersecții.
Și lipsa asta a întâlnirilor directe până la urmă duce la lipsa empatiei, duce la lipsa primirii de soluții, de ce nu? Oamenii au probleme, dar dacă ar discuta cu un prieten mai des, cu o cunoștință...
La nivel de comunicare se pare că ducem...
Aici, cred că este unul din minusuri.
Comunicare între societate civilă și organismele locale, centrale, mă rog.
Suntem la final. Nu știu când a trecut timpul, dar aș spune așa. Haideți să ne reunim.
Da, exact cum spunea Vasile Alexandrii, da? Că el a compus, practic, Hora Unirii. Hai să dăm mâna cu mână cei cu inima română. Și aș vrea să urez și eu la mulți ani, astăzi, tuturor românilor, să serbăm într-un mod plăcut unirea din 24 ianuarie 1859, în familie, oriunde, dar să păstrăm speranța că într-o zi poate va fi așa cum fiecare își dorește și își propune pentru familia lui, dar în primul rând vorbim de țara noastră, de România, pentru toți cetățenii din România, să avem acea țară pe care ne-o dorim dintotdeauna, dar în primul rând să fim liberi și să mulțumim lui Dumnezeu că totuși România față de alte zone este destul de, a fost destul de privilegiată, cel puțin al așezării. Deci avem o țară extraordinară, foarte frumoasă.
Trebuie să ne aducem aminte din când în când aceste lucruri. Noi vă mulțumim pentru prezența în studio Viva FM și cu certitudine vom mai colabora, pentru că iată, avem ce povesti și
așa cum spuneam, în luna aprilie Complexul Muzeal Județean organizează o expoziție dedicată principesei Elena Cuza, doamna, de soția domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Dânsa a deținut o proprietate pe strada Ștefan cel Mare în Piatra Neamț, pe care a donat-o fratelui ei, Teodor Rosetti, și dânsa moare în 1909 la Piatra Neamț. Deci așteptăm, practic, și vă invităm, vă facem o invitație și dumneavoastră și ascultătorilor, să vizitați această expoziție în luna aprilie la Muzeul de Istorie și Arheologie, da, de pe strada Mihai Eminescu, și sper să fiți cântați de ceea ce veți vedea și vă așteptăm cu mare drag.
Vă mulțumim și pentru invitație, mulțumim și pentru cuvintele foarte interesante pe care astăzi le-am adus, iată, în contextul acesta al micii uniri de la 1859 din zi de 24 ianuarie. Ne reauzim mâine dimineață de la 7 cu o nouă ediție a Dimineților Animate la Viva FM Piatra Neamț. Spun acolo, fie că această zi să vă aducă numai lucruri frumoase și să vă aduceți aminte că sunteți români și că au fost oameni și figuri importante ale acestei țări care au vrut ca noi să ajungem în stadiul acesta de Românie mare. Suntem România mare. Să ne aducem aminte mai des de acest lucru. O zi bună cu Viva FM!